hivi karibuni Baraza la Kipapa la Mafundisho Tanzu ya Kanisa kwa kushirikiana na Baraza la Kipapa la Huduma ya Maendeleo Endelevu ya Binadamu yalichapisha waraka wa pamoja unaojulikana kama Economic et Pecuniarie Questiones, yani mang'amuzi ya kimaadili kuhusu mfumo wa uchumi na fedha. Fedha inapaswa kuwa ni kwa ajili ya huduma ya maendeleo endelevu ya binadamu na wala si mtawala. Waraka huu unapembua pamoja na mambo mengine umuhimu wa kutenganisha shughuli za benki za biashara na vitega uchumi hatarishi ambavyo vimepelekea mtikisiko wa uchumi kitaifa na kimataifa, na waathirika wakuu ni familia ya binadamu. Waraka huu unaonya kuhusu nguvu kubwa ya kiuchumi kutoka kwenye mashirika na taasisi za fedha kimataifa kiasi cha kutumia siasa kwa ajili ya mafao yao binafsi. Huu ni waraka ambao kimsingi unapaswa kuwa ni kiini cha tafakari na mang'amuzi ya watunga sera kiuchumi, wafanya kazi katika taasisi za fedha kitaifa na kimataifa, watunga sheria na kanuni za fedha, pamoja na wale wote wanaodhibiti mzunguko wa fedha duniani. Huu ni waraka unaogusa tema tete ya soko la fedha kimataifa. Utu na heshima ya binadamu, ustawi na maendeleo ya wengi ni mambo msingi katika kupanga na kutekeleza sera na mikakati ya uchumi endelevu unaopaswa kugusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili. Kardinali Peter Turkson, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Huduma ya Maendeleo Endelevu ya Binadamu, hivi karibuni amezindua waraka huu wakati wa mkutano wa 65 wa bodi ya wakurugenzi wa shirika la Umoja wa Mataifa la maendeleo na biashara UNCTAD huko Geneva nchini Uswisi. Katika hotuba yake amekazia kuhusu changamoto kubwa ya utandawazi, mfumo wa fedha kimataifa sanjari na mchakato wa maendeleo endelevu ya binadamu. Huu ni mfumo wa uchumi huria ambao umekuwa na athari kubwa kwa familia ya binadamu. Sera na mikakati ya uchumi endelevu inajikita kwa namna pekee katika maendeleo ya mtu mzima. Lakini kwa bahati mbaya sana, mfumo wa fedha kimataifa umekuwa ni mzigo mkubwa kwa familia ya binadamu kutokana na kuongezeka kwa deni kubwa katika pato ghafi la taifa, kiasi cha kuhatarisha uchumi na ustawi wa jamii kutokana na usimamizi mbovu wa masuala ya fedha. Matokeo yake ni kuona hata ile akiba kidogo kutoka kwa familia inayeyuka na kuwatumbukiza watu katika ugonjwa wa sonona. Hizi ni nguvu za kiuchumi zinazowatenga watu badala ya kukuza na kudumisha mshikamano unaoratibiwa na kanuni au ni msingi wa ustawi na maendeleo ya wengi. Kardinali Turkson anasema mzunguko mkubwa wa fedha kimataifa ni ile fedha chafu inayotokana na biashara haramu ya dawa za kulevya, vitendo vya kigaidi, rushwa na ufisadi, pamoja na utumwa mamboleo. Taarifa ya mwaka 2014 inaonyesha kwamba kiasi cha dola bilioni 50 zinawekezwa barani Afrika kila mwaka. Ili kuweza kukabiliana na wimbi la fedha chafu kuwekezwa sehemu mbalimbali za dunia, Kardinali Turkson anasema kuna haja kujikita katika kusimamia na kuratibu ubora na uhakika wa bidhaa na huduma zinazozalishwa kwenye masuala ya uchumi na fedha. Viongozi wa serikali watoe vyeti kwa huduma na bidhaa ili kulinda afya na kuzuia vitendo vya kihalifu. Makampuni yawe na ujasiri wa kujichunguza yenyewe ili kuhakikisha yanazingatia sheria, kanuni na taratibu za fedha kitaifa na kimataifa, hatua muhimu sana katika mchakato wa maamuzi ya sera na mikakati ya makampuni mbalimbali. Umefika wakati kwa makampuni kuadhibiti wafanyabiashara haramu kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zilizopo kitaifa na kimataifa. Kimsingi, jumuiya ya kimataifa inawajibika kufanya mageuzi ya haki katika mfumo wa uchumi na fedha kimataifa kwa kujikita katika kanuni, maadili na utu wema. Katika shughuli zao za kila siku wazingatie haki, ukweli, usawa na mshikamano. Viongozi wa serikali na jumuiya ya kimataifa, watunga sera na wanazuoni sehemu mbalimbali za dunia wanapaswa kushirikiana na kushikamana ili kumwilisha mageuzi haya kwa ajili ya ustawi na maendeleo endelevu ya binadamu.